Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji saznajte nešto o džez muzičaru Sonyu Rollinsu. Sonny Rollins, američki džez saksofonista, tokom svoje bogate karijere snimio je čak 58 albuma, a pojavljivao se i na albumima mnogih poznatih džez muzičara. Rollins je primio brojne nagrade i počasti za svoj rad, uključujući i nagradu koju mu je na njegov 81. rođendan uručio predsjednik SAD-a Barack Obama. Kao sin doseljenika sa St. Thomasa, Rollins je prvi u džezu eksploatisao kalipso sa Britanskih Antila, počeo od kompozicije St. Thomas koju ćemo čuti u nastavku. Thank you.
muzička enciklopedija.
U mladosti je Rollins imao sreću da stanuje u susjedstvu Buda Powella, sa kojim je 1949. godine snimio i ploču. Sledeće godine se iz Njujorka preselio u Chicago da bi svirao sa cijenjenim bubnjarem po imenu Ike Dake, koji, nažalost, nije nikad ništa snimio za ploču, a bio je po Rollinsu u svoje vrijeme jedan od najboljih. U nastavku emisije poslušajemo kompoziciju koja nosi naziv Blue Seven u izvođenju Sonya Rollinsa.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
U mogućnosti izbora između sastava Clifforda Browna ili Milesa Davisa, Rollins se 1955. godine opredijelio za Browna, mada je 1954. sa Davisom snimio svoje najčuvenije kompozicije, a to su Doxy, I Ragin i Oilio, koju ćemo čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za razliku od mnogih bap muzičara, kritičari nalaze da je Rollins podjednako zanimljiv i u baladama, kao i u bržem tempu. Od 1972. godine tražio je rješenja kako da na bazi svojih ranijih ostvarenja stalno bude modern, eksperimentišući sa svime čega bi se dosjetio da bi se pretvorio i u vrhunskog zabavljača. Za kraj današnje emisije poslušajmo Rollinsovu kompoziciju Doxy.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.